Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, 22-ноябрдагы таңк уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган баяндардын кыска мазмуну. Судьялар кеңеши Айсулуу Мукашеваны өлтүргөн шектүүнүн жазасын жеңилдеткен мурдагы 3 судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Орусияда окуган кыргызстандык студенттер арасында депортацияланып жаткандар бар экенин Азаттыкка айтып беришти.
Закон өзгөргөндөн бери азыр бош нерсе төрөттүрүп атат. Документтерди жашып принимать этпей, жөнүндө кишени ыйнап реестрге чыгуучу.
Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ делегациясы менен тынчтык келишиминин долбоорун талкуулады. Азаттыктын студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Кесиптешим Элиза Гененбаева соңку кабарлар топтом менен тааныштырат.
21-ноябрда Украинанын президенти Владимир Зеленский өз элине жасаган кайрылуусунда өлкө тарыхындагы эң оор учурга туш болгонун айтты. Азыр Украина эң оор тандоонун алдында турат. Же ар намысты жоготуу, же негизги өнөктөштөн айрылуу. 28 оор пункт же ызгардуу кыш жана андан кийинки тобокелдиктер, деди Зеленский. Деп АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы сунуштаган тынчтык пландын 28 пункту тууралуу болуп жатат. Буга чейин бир катар маалымат каражаттары ал пландын чоо жайын жарыялашкан. 20-ноябрда Киевде Зеленский АКШ армиясынын катчысы Даниэл Дрискол менен жолуккандан кийин тынчтык планын Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен талкуулоого даяр экенин айткан. Ал кийинки аптада Трамп менен телефондон сүйлөшүүрү кабарланды. Ал эми 21-ноябрда Украина лидери АКШнын вице-президенти Джейди Венс менен сүйлөшкөнүн маалымат каражаттары жазышты. Зеленский кайрылуусунда Украинанын кызыкчылыктары эске алынышы керектигин айтып, АКШ менен бирге конструктивдүү чечим издөөгө убада берди. Вашингтон даярдаган сунуштун чоо жайы расмий билдирүүдө көрсөтүлгөн эмес, анткен менен Financial Times, Reuters жана Axios басылмаларынын маалыматына караганда, тынчтык планда Украинанын айрым аймактарынан жана курал жарагынан баш тартуусу, армиянын санын кыскартуусу керек деген шарттар каралган. Андан тышкары Киев АКШнын аскердик жардамынан дагы баш тартышы зарыл. Соңку 2 жыл ичинде дал ушул Вашингтондун жардамы Украинанын коргонуусун камсыздап турган негизги фактор болгон. Мындан тышкары маалымат каражаттары жазгандай, планга Украинанын аймагында чет элдик аскерлердин жайгашуусуна тыюу салуу жана Киевке мындан ары узак аралыктан атылуучу ракеталарды жеткирбөө деген дагы шарттар кирген. Судьялар кеңеши 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектүү Кумарбек Абдыровтун буга чейинки кылмыш жазасын жеңилдеткен Бишкек шаардык сотунун мурдагы 3 судьясын кылмыш жоопкерчиликке тартууга макулдук берди. Судьялар кеңеши Бишкек шаардык соттун кылмыш иштер жана административдик укук бузуулар боюнча соттук коллегиясынын мурдагы судьялары кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүнү 21-ноябрдагы жыйынында карады. Аларды жоопко тартуу тууралуу сунушту башкы прокурор берген. Башкы көзөмөл органынын башчысы аталган экс-судьяларга карата кылмыш кодексинин коррупция, пара алуу, пара берүү, сот адилеттигине жатпаган өкүмдү же башка соттук актыны чыгаруу сыяктуу беренелеринде каралган кылмыштын белгилерин негиз кылып жоопко тартууга уруксат берүүнү суранган. Судьялар кеңеши бул сунушту карап, аны канааттандыруу чечимин кабыл алды. Судьялар кеңеши тараткан маалыматтагы 3 адамдын ысымы буга чейин 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектүүнүн мурдагы кылмыштары үчүн жазасын жеңилдеткен деп социалдык тармактарда аты аталган 3 судьянын Кайсана Бакировдун, Жаңыл Мамбеталынын жана Сания Бранчаеванын аты жөнүнө туура келет. Буга чейин экс-судьялардын арасынан Кайсана Бакиров гана ачык үн каткан. Ал өткөн айда Фейсбуктагы баракчасына алар мыйзам негизинде чечим кабыл алышканын белгилеп, милиция убагында ачылбай калган кылмышты сот тармагына жүктөп жатканын жазган. Кыргызстанда такси лицензиясын текшерүү баштоо мөөнөтү келээрки жылдын 1-февралына калтырылды. Бул тууралуу 21-ноябрда Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Такси айдоочуларынан лицензия алууда узакка созулган кезек жаралып, белгиленген мөөнөткө үлгүрбөй жатканы тууралуу кайрылуулар келип түшкөнүн белгилеген мекеме ошону эске алып, башкармалыктын башчысы алар менен жеринде жолукканын маалымдады. Кыргызстанда быйыл 22 августтан тартып такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды лицензия алууга милдеттендирген жана оң рулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирген жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Анын акысы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сом деп белгиленген. Лицензия 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар, жыл сайын медициналык кароодон өткөн, машинесин жылына бир жолу техникалык кароодон өткөргөн, соттолугу жок айдоочуларга берилет. Лицензиясы жок айдоочуларга телеграм каналдар аркылуу кардар топтоого тыюу салынат. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу ишкердик кылса 7,5 000 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат. Оң рулдуу автоунааларга такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынат. Лицензия берүү иши этап этабы менен ишке ашары, ал эми мындай уруксат документи бар жогун жапыр текшерүү 1 декабрда башталары айтылган эле. Кыргызстандыктарды чет өлкөлөрдө жумушка уруксат кагазы жок мыйзам талаптарын бузуу менен орноштуруп жүргөн 5 агенттик аныкталганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы 21 ноябрда кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте өлкөдөн тышкары ишке орноштуруу кызматын мыйзамсыз көрсөткөн жеке агенттиктерди аныктоо боюнча профилактикалык иш чаралары өттү. 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Милиция жарандарды расмий жана лицензиясы бар агенттиктерге кайрылууну, уруксат берүүчү документтердин бар жогун текшерүүнү сунуштап, каттоосуз күмөндүү ортомчуларга, жардамаларга ишенбөөгө чакырды. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жарандарга чет өлкөлөрдө жумушта берип жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтөт. Ошол эле учурда лицензиясыз иштеген фирмалар дагы бар. Чет өлкөдө жумушта берүүнү убада алган компанияларга алданып калган жарандардын маселеси буга чейин да парламентте көтөрүлгөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги чет өлкөдө жумушка орношууда кыйынчылыктарга дуушар болгон жарандар 996-559-189-900 ишеним телефонуна чалып, юридикалык жана консультациялык жардам ала алышаарын билдирүүдө. Академик адабиятчы коомдук ишмер Абдыган Эркебаевдин Барбол адабият аттуу китеби жарык көрдү. Автор китепти азыркы кыргыз адабиятынын илимий теориялык негизде талдаган. Улуттук адабияттын өнүгүү тенденцияларына, актуалдуу маселелерине токтолгон. Буга чейин китепке кирген макалалар түрмөгү Кыргыз Туусу гезитинин 7 санына жарыяланган. Китептин бет ачары Ал Кул Осмонов атындагы улуттук китепканада өттү. Кыргыз Туусунун жамааты уюштурган бул иш чарага кыргыз интеллигенциясынын бир катар өкүлдөрү катышты. Китеп 500 нускада жарык көргөн, жакынкы күндөрү сатыкка чыгат. Абдыган Эркебаев бир катар илимий адабий эмгектердин автору, анын жаш кезинде жазган очеркист чалгындан кайтканда, андан кийинки азыркы аңгеме жөнүндө сөз. Повесть жанрынын кээ бир маселелери, кыргыз романдарынын контрасттары жана башкасынын макалалары адабий чөйрөдө кызуу талкуу жараткан. Абдыган Эркебаев 90-жылдары саясатка аралашып, Жогорку Кеңештин депутаты, кийин спикери болгон. Бир катар саясий коомдук кызматтарды аркалаган.
Рахмат сизге, Элиза. Элиза Кененбаева айтып берген жаңылыктардын мазмуну Азаттыктын сайтында бар.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Судьялар кеңеши Айсылуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектүү Кумарбек Абдыровдун жазасын жеңилдеткен Бишкек шаардык сотунун мурдагы 3 судьясын кылмыш жоопкерчиликке тартууга уруксат берди. Мындай сунуш менен башкы прокурор кайрылган. Мурдагы судьялардын бири адвокат Кайсын Абакиров дооматтарды четке каккан. Сентябрь айынын аягында Ысык Көлдүн 7-Өгүз районунда 17 жаштагы Айсылуу Мукашева дайынсыз жоголуп, көбөтпөй сөөгү боом капчыгайынан табылган. Кылмышка шектүү кармалып, ал буга чейин дагы ушул өңдүү кылмышка барып жүргөнү, бирок соттон жеңил жаза алып бошоп кеткени аныкталган. Бул талаш талкуу жараткан, сөз Селенара Бешенбек кызында.
Судьялар кеңеши Бишкек шаардык соттун мурдагы 3 судьясын жоопкерчиликке тартууга макулдук берүүнү 21 ноябрдагы жыйынында карады. Мурдагы судьяларды жоопко тартуу тууралуу сунушту башкы прокурор берген. Судьялар кеңеши тараткан маалыматтагы 3 адамдын ысымы буга чейин 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектүүнүн мурдагы кылмыштары үчүн жазасын жеңилдеткен деп социалдык тармактарда аты аталган 3 судьянын ысымына туура келип жатат. Алар Кайсын Абакиров, Жаңылман Бетали жана Сания Бранчаева. Буга чейин 2 судьялардын арасынан дооматтарга байланыштуу Кайсын Абакиров гана үн каткан. Ал өткөн айда Фейсбуктагы баракчасында алар мыйзамдын негизинде чечим кабыл алышканын белгилеп, милиция убагында ачылбай калган кылмышты сот тармагына жүктөп жатканын жазган. Жаңылман Бетали менен Сания Бранчаева соңку окуяларга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Айсина Бакиров судья кызматынан 2020 жылы Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда алынган жана ошондон бери адвокат болуп иштеп жүрөт. Ал бир катар чуулгандуу иштерде аттатылган адамдарга жактоочу болгон. Жаңыл Мамбетали дагы судья болуп иштеп жатканда бир катар талаш тартыштуу иштерде анын ичинде Садыр Жапаровдун ишин караган. Жогорку соттун судьясы кызматынан Садыр Жапаров президент болгондон кийин 2021 жылы өзү жазган арыздын негизинде кеткени маалымдалган. Анын талапкерлиги жогорку кеңеште каралып жатканда ошол кездеги депутат Исхак Масалиев анын коомдо талкуу жараткан иштери тууралуу суроо берген. Масалиев Азаттыкка комментарий берип жатып, сотторго байланыштуу кынтыксыз деген принцип иштеши керектигин белгиледи. Ошол эле маалда судьяларга чыгарган чечимине байланыштуу аларды жоопко тартуу оңой болбосуна токтолду.
Ошондо биз экспертим жогорку кеңеш берип турган. Жөөт аны же президент көрсөтөт, ал иште президенттин аппаратынан өтөт, кандай болсо да президенттин чечимиде бул. Сотторду бир гана ошол тармакта кынтыксыз иш деген сөз бар. Конституцияда жазылган. Ошол эгерде кынтыксыз болбосо иштен кеткенге негиз деп эсептелет. Ал жерде кылмыш кылдыбы, кылбадыбы туура-туура эмес эсептелиш керек. Ошондуктан сотторду жоопко тартканда алар сөзсүз кылмыш жасады же одоо түрдө бузду деген кереги жок. Кынтыксыз принцип бузулгандан кийин иштен кетиш керек.
Экс судья Сания Баранчаеванын аты коомчулуктун калың катмарына 2013 жылы Ата Журт фракциясынын мурдагы депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов тактаган Бишкек шаардык соттун эки судьясынын жоопкерчилиги карала баштаганда белгилүү болгон. Анда судьялар Курманкул Зулушов менен Медербек Сатиев экс депутаттарды актаган өкүм чыгарган. Бул соттук коллегиянын үчүнчү мүчөсү Сания Баранчаева болсо актоого каршылыгын билдирген. Укук коргоочу Рита Карасартова соңку окуялардан улам сот эркиндиги тууралуу жагдайга токтолду. Ал буга чейин деле азыр деле соттор эркин болбогонун айтты.
Биздин Кыргызстандын көйгөйү ошол көз каранды болуп кетип атканы маселе да. Ким кожоюн экенин билет дагы, мына бүгүн айтып атпайсыңар, ошол кезде Садыр Жапаровдун да ишин караган деп. Садыр Жапаровдун ишин карап атканда ал кезде Атамбаев эме болчу, тиги кожоюн болчу же Сооронбай Шарипович кожоюн болчу, ошон үчүн ошентип караган. Азыр Садыр Нургожоевич берип атабы мүмкүнчүлүк сотторго өз алдынча караганга? Мына мен мисалы үчүн өзүмдүн укук коргоочу эле катары ишимди жасап атып 5 жылга кесип атам экстремисттик эме берене менен. Ал берене менен мени зонага жиберсе мен түрмөнүн ичинде дагы түрмөдө жатам да. Алардын режими башкача, сыртка белгилерди кылып чыгарбайт, ошондой режим менен жаткызып коет. Ошондой аябай оор берене менен бүгүн карап атышат. Анда Жаңыл Мамбетали азыркы соттордун эмнеси менен айырма? Эч кандай айырма эмес.
Милиция Ысык Көл облусунда киши колдо болгон 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шек саналып 41 жаштагы Кумарбек Абдыров камалганын билдирген. Анда шектүү кызды машинасына салып кетип, зордуктап мыкаачылык менен өлтүргөндөн кийин сөөгүн боом капчыгайына ыргытып жиберген деп маалымдаган. Кылмышка шектүү буга чейин бир канча жолу соттолгону, бирок жеңил жаза менен кутулуп кеткени ачыкка чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Орусиядагы жогорку окуу жайда билим алып жаткан кыргызстандык студенттер катаал миграциялык талаптардын эпкини аларга да тийип жатканын Азаттык айтып беришти. Бул маселе акыйкатчынын орун басарынын Москвага сапары учурунда да көтөрүлүп, көпчүлүк студенттер кабылып жаткан көйгөй экени айтылган. Билим улап Орусияга барган мигрант студенттерди, анын ичинде кыргызстандыктарды кандай абал күтүп турат? Түмөнбай Абдинаби уулу баяндайт.
Орусиядагы Урал университетинде билим алып жаткан Барсбек учурда ушул катаалдаган миграциялык талаптардын орасын тартып жүргөн учуру. Ал соңку учурда тиешелүү мамлекеттик органдар документтерди даярдоону атайын создуктуруп жатат деп эсептейт.
Быйылкадан баштап 1 сентябрдан баштап закон өзгөргөндөн бери азыр гос пошлинасы төлөп турулат. Документтерди жашып принимать этпей жөнүнө кишен кыйнап реестрге чыгып жаткан. Реестрге чыккан себеби бир күнө регистрациясына улан жетишпей калып атат. Анткени эти офистегилер до конца бербей коюп атышат. Келкилер чети жок болуп калып продление деп. Ошентип азыр депутацияга да кетип атышат келки студенттер.
Москвадагы окуу жайлардын биринде окуган Арген университеттин жатаканасында жашаган студенттерге көп деле маселе жок экенин, бирок батирде калып жаткандарга кыйын болгонун айтып берди. Анткени батирде жашаган чет өлкөлүк үй ээси менен келишим түзүшү керек болот. Ал эми айрым батир ээлери студенттер менен келишим түзгөнгө макул болбойт экен.
Мен барганда делечи, менде эле көп неме түшүнгөн жокмун да. Эмне документтер керек, эмнелер керек, кайсы жерден өтүш керек, документтер кайсыл жактан толтурат, например, МВД-дан дактилоскопия өтүш керек. Аны көп студенттер билбейт. Ошону кээ биркилер өтпөй коет, ошонун проблема болот. Медицинский страхование керек, алын өтпөй коюшу мүмкүн. Студенттерчи кереги жок деп ал обязательно ал керек. Ошол жай регистрационный миграционка ошолору текшерет да, например, кайсыл жака регистрация болгон депчи. В основном ошо үч основной требование ошол да.
Бул маселе октябрдын соңунда Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Айчүрөк Назаралиеванын Орусияга иш сапары маалында дагы көтөрүлгөн. Кыргызстандык студенттер катаалдаган талаптар тууралуу айтып, университеттер алардын өлкө аймагында жүрүү мөөнөтүн узартпай жатканына даттанышкан.
Алар окуган университет Орусиянын аймагында жүрүү мөөнөтүн узартпай, эми алар миграциялык талаптарды бузгандыктан айыптөлөшү же Орусиядан чыгып кайра кириши керектигин айтышкан. Бул маселе көпчүлүк студенттерде бар экени айтылган. Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары Сергей Фута Орусиянын аймагында билим алып жаткан студенттердин жүрүү убактысын окуу жай өзү узартышы керектигин айткан. Жолугушууга келген студенттер Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькованын атына арыз жазышкан.
Деп айтылат акыйкатчы институтунун азаттыкка кат түрүндө берген жообунда. Кыргызстандык студенттердин каты боюнча жасалган иштер жана алар туш болгон көйгөйлөр боюнча Тышкы иштер министрлиги азаттыкка маалымат берерин билдирди. Миграциялык маселелер боюнча иш алып барган юрист Мирлан Токтобеков студенттер туш болгон көйгөйгө алар билим алып жаткан жогорку окуу жайлар жооптуу экенин белгилеп, бул жаатта Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык мекемелери иш алып барышы керек деген пикирде.
Студенттер жабыркап атпай ушул бүтүн депортация болуп кетип атышат. Россияга кире албай калган студенттер бар, контракттарын төлөп коюп ошол экени ала албай калган студенттер болуп атат. Бул жогорку окуу жайларда окугандан кийин мамлекеттик аккредитациясы болгондон кийин ошол окуу жайлар өзүлөрү ходатайстволор жазып өзүлөрү ошол эки студенттердин документтерин түзүш керек эле. Азыр ошо миграционный өзүлөрү закондордун баарын чыгарып Россия баш айланып окуп аткан студенттерди дагы азыр ушул экенде жаратып алат да, кыйынчылыкчы. Студенттерге айтат элем, ошол эки өзүлөрүнүн посольстволоруна, элчиликтерине, патчылыктарына кайрылып анан ошол экинин негизинде иш кылышы керек да, тез аранын ичинде, потому что өтө көп студенттер кире албай калды да.
Учурда Орусияда канча кыргызстандык студент окуп жатканы боюнча ачык булактарда маалымат жок. Соңку жылдары Орусияда мигранттарга карата эрежелер катаалдашып, улам жаңы талаптар айтылып келет. Быйыл эле мигранттарга каршы мыйзамдар биринен сала бири кабыл алынды. Анын ичинде 5-февралда ишке кирген талапка ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш. Бул боюнча өлкө бийлиги мигранттарга кара тизмеден чыгууга берген кошумча мөөнөтү 10-сентябрда аяктаган. Орусиянын расмий эсебинде реестрге илинген чет өлкөлүктөр 770 миң кишини түзсө, анын 75 миңи кыргыз жараны экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ырастаган. Түмөнбаев Динабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит Орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эл аралык темалардан бешембинин кечинде Украин президенти Владимир Зеленский АКШ делегациясы менен тынчтык келишиминин долбоорун талкуулап, документ өлкөнүн эгемендигине шек келтирбеши керектигин билдирген. Ак Үй бул планда тараптардын тең укуктуулугу эске алынганын айтса, Кремль азырынча үн ката элек. Украинада тынчтыкты орнотуу боюнча талкуулар күчөгөн маалда орус армиясы коңшусуна чабуулун улантууда. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Киевте Украинанын жетекчилиги менен Пентагондун делегациясынын жолугушуусу АКШ сунуш кылган тынчтык планы тууралуу президент Зеленскийдин реакциясын күтүп жаткан учурга туш келди. 20-ноябрдын кечинде Владимир Зеленский Америкалык делегация менен жолугушкан соң Вашингтон сунуштаган тынчтык планынын ар бир пункту талкууланарын, азырынча Украина тарап бул багытта так маалыматчы билдирүү жасабай турганын айтты.
Американская сторона надала свои пропозиции, пункты плана.
Америкалык тарап согушту токтотуу боюнча өз сунуштарын жана план боюнча көз карашын билдирди. Биз согуш башталгандан бери Украинага тынчтык керек деген өтө так туруктуу позицияда турабыз. Биз үчүн эң маанилүү шарттарды так түшүндүрдүм. Эми тараптын командалары ушул сунуштардын үстүндө иштеши керек деп макулдаштык. Биз курч резонанстуу билдирүүлөрдү жасабайбыз. Украина, АКШ жана Европадагы өнөктөштөрү менен так, чынчыл жана жоопкерчиликтүү иштөөгө даяр.
И наши друзья, та партнеры в Европе, та в свете.
Зеленский тынчтык келишими Украинанын эгемендигине шек келтирбей жана Орусиянын кайрадан кол салуусуна жол бербеши керек деп кошумчалады. Бир күн мурун айрым эл аралык басмалар АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы иштеп чыккан тынчтык планынын долбоору тууралуу жазып, Киев Москванын айрым шарттарына макул болууга мажбур кылынат деген мазмундагы маалымат жарыялашкан. Анда коопсуздук кепилдиги үчүн Украина тарап айрым аймактарынан баш тартууга тийиш экени жазылган. Ошол эле күнү кечинде Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Алексей Гончаренко 28 пунктта турган тынчтык планы делген документти жарыялады. Анда медиада кабарланган шарттар менен кошо тынчтык келишимине кол коюлгандан кийин бардык туткундар дароо айырбашталып, ок атышуу токтой турганы көрсөтүлгөн. Депутат документти кайдан алганын ачыктаган эмес. Ошол эле күнү Ак Үйдүн маалымат катчысы Каролин Левит тынчтык планын түзүүдө Вашингтон, Киев жана Москва менен бирдей деңгээлде сүйлөшүү жүргүзгөнүн билдирди.
Special envoy Witkoff that Marco Rubio
президенттин атайын өкүлү Witkoff менен мамкатчы Marco Rubio акыркы бир айдан бери бул тынчтык планынын үстүнөн иштеп жатат. Алар узак мөөнөттүү жана туруктуу тынчтык болушу үчүн Орусия менен Украина кандай милдеттенмелерди алууга даяр экенин түшүнүү максатында эки тарап менен тең сүйлөшүү жүргүзүүдө. Бул план Орусия үчүн да, Украина үчүн да пайдалуу деп эсептейбиз. Ал эки тарап тең кабыл ала турган документ болушу керек. Биз аны ишке ашыруу үчүн талбай аракет кылып жатабыз.
Кремль тынчтык планы тууралуу реакция билдирилек. Зеленский АКШнын тынчтык планын талкулоого даяр экенин айткан маалда Кремль президент Владимир Путиндин камуфляж кийген жаңы видеосун жарыялады. Анда Путин дагы бир жолу атайын аскердик операциянын максаттары сөзсүз аткарыларын билдирип, тынчтык тууралуу ооз ачпады. Украинада 4 жылга жеткен урушту токтотуу тууралуу талкууланып жаткан маалда орус армиясы чабуулдарын улантты. 21-ноябрга караган түнү Орусиянын соккусунан Запорожье шаарында кеминде 5 кишинин өмүрү кыйылды. Дагы 3 адам жараат алды. Чабуулдан кийин үйлөр, дүкөндөр, базарлар зыян тартканы кабарланды.
Көп адамдар жана куткаруу кызматтары келип, урандыларды тазалап жатышты. Өлгөндөрдү да көрдүм. 4 адам каза болду деп айтышууда. Бул аялдаманын жанында күнү түнү иштеген дүкөн бар эле. Ал жерде бир аял иштечү. Анын өлүү түрүүсүн билбейм, бирок абадан соккуу түз эле ошол жерге тийди.
Ошол эле түнү Одессага жасалган дрон чабуулунан кеминде 5 тургун жабыркады. Куткаруу кызматтары жарыялаган видеодо турак үйлөр жана автоунаалар өрттөнгөнү көрүнөт. Жергиликтүү бийлик жараат алгандардын арасында жашы жете элек жана улгайган адамдар бар экенин, алардын үчөө ооруканага түшкөнүн билдирди. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Отуз жаштагы келиндин Айнура деген ысымын тастыктаган бир дагы документ жок. Ал бала кезинде Тажикстандагы жарандык согуш маалында энеси менен бирге Кыргызстанга башпаанек издеп келип жашап калган. Андан бери Кыргызстанда туруктуу жашап, үй бүлө куруп, эки үй балалуу болгон. Бирок 10 жылдан бери паспорт алам деген аракетинен майнап чыкпай келет. Паспорт алып, догдурга кенен кесир көрүнүп, балдарын коркпой-үркпөй мектепке жиберем деп көзү чачырап турган аялдын тагдырына Жазгүл Каримова кайрылат.
Айнура ар дайым ооруканага баргандан заарканып турат. Ал үчүн бул чоң сыноо. Балдарынын каттоосу жок болгондуктан ал улам бир эшикти каккылап дарыгерлерге жалдыраганга аргасыз. Бул жерде ага кол сунгандар дайыма табылат дечи. Анткени мыйзам боюнча өзгөчө шашылыш учурда дарыгерлер сыркоологон балдарды кабыл алып карашы керек. Ошентсе да Айнура ар бир жолу каттоо керектиги жана кийинки жолу жардам болбой калышы тууралуу эскертүү угат. 30 жаштагы келиндин паспорту жок, балдарынын да документи оң эмес. Бүгүн доктурлар ангинасы кармап келген уулун кабыл алды.
Какпаган эшигим калбады, бүт эле жерге бардым. Барбаган жерим калбады да. Эч ким эчтеке жардам бере албай турат.
Эмнеде болчу?
Документ чогултуп келип, муну чогултуп келип, посольствонго бар, посольствого барсам кайра Тажикстанга бар деп ататтар. Ошол жактан эметип келди атат. Метрикаң жазатып кел дейт. Паспорт эле сурайм да элденчи, мен башка нерсе сурабайм, мен акчалай сурабайм, мен үй сурабайм, башка нерсе сурабайм. Ушу паспорт эле сурайм да. Ушу балдарымдын документтери болуп, ушу балдарым деле жакшы бир окушсун деп атам.
Айнура азыр Чүй облусундагы Кең Булун айылында энеси менен турат. Энеси Мухабатхон Муродова Тажикстандагы жарандык согуштан улам Жергетал районунан 2 айлык Айнураны бооруна кысып Кыргызстанга качып келген. Кийин ал бул жерде турмушка чыгып очор бачар болгон. Бирок кызы Айнуранын документтерин тууралаган эмес. Мухабатхон Муродова апасы.
Кызым согуш маалда үйдөн төрөлүп калды. Такыр бир неме жок, доктор жок, врач жок.
Кыргызстанга келгенде эмнеге кызыңарды каттаганыңар жок?
Билбесек контору каякта экен, башкасы каякта, биз бир тоодун арасында эле айылда жашаганбыз да. Дагы кээ бири айтат, ай барсаң метркаң жок, паспортуң жок, камап салат экендер деп жүрдүлөр.
Бул жеңебиз биякта бизди байкеге турмушка чыккан 95 жылдары келген да, ошондо кызы кичинекей 7 айлык, ушундай болчу. Билем да бияка келип бешикке бөлөп эме кылышкан. Ошондо баары эле анан байкени жашай албаптыр, ызы чуулу ушинтип аткан жап жашай алып. Байке уже возрасты болчу да. Андан кийин 2 баланы төрөдү, 2 эркек баласы бар. Анан бул кыз ошол жактан келгенден бери эле гражданство ала албай, паспорт менен проблема болчу,
деди Зухра Омурзакова кошунасы. Айнура 20 жашында турмушка чыккан. Кош бойлуу болгондо гана жарандыгы жок жашоо кыйын болоорун ойлоп, документ алууга аракет кыла баштайт. Ал 10 жылдан бери тиешелүү органдарга документ тапшырып жүрөт. Соңку ирет жайында канттагы ысык ата калкты тейлөө борборуна тизмедеги көрсөтүлгөн баардык кагаздарын топтоп тапшырган экен. Бирок анын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жоктугу абалын татаалдаштырууда.
3 метрка фаршивый болуп чыкты. Анан Тажикстанга акча жибере берген, мен жибере бергем, тияктан фаршивый кылып мага жазатып жибере беришкен. Анан аягында посольство болсо мага справка берди, что вы никем не являетесь граждан Таджикстана деп айтышты. Вы базе нет у вас, компьютера нет у вас, деп справка беришти мага. Чуркайм, ар кайсы атмасканы айтышат да. Мындай тигиндей деле айтышат, анан документиң туура эмес, анан мындай, анан срогу өтүп кетиптир, анан кийин ар бир еще справканы мен күтөм, жарым жылдан күтөмүн. Анан уже последнее время мен аяка уже киргенде уже бакырып өкүрүп кирип баштадым да, уже бакырып өкүрүп. Мен азыр айттым, мен азыр ушу 2 баламды бияка алып келем, өзүм да келем, монтип өрттөнөм дедим. Силер мага жардам бербесеңер десем, начальник лично мага айтты: бар өрттөнөр, пожалуйста, это не мои проблемы, деп мага ушинтип айтты,
деди Айнура. Бир жыл мурун Айнура тааныштары аркылуу ыктыярчы юрист Нурсултан Муталип уулуна жолуккан. Эми ал кантка калкты тейлөө борборуна жумушка каттагандай эле барып жүрөт. Ал Айнурага балким 2 жыл аралыгында жарандык берилип калышы ыктымал экенин айтты.
Мыйзам талабы боюнча жана бир өздүгүн тастыктоочу документ керек да кабыл алыш үчүн жарандыкка. Ошол себептен жок дегенде ошо туулган жерине көлүп алып келиңер дейт. Анан атасы менен Тажикстандан байланышка чыгып табылып ала атасы, анан ал жерден атасы көлүк салган. Аны атасы билбейм, тиги базардан өтүп баратып сатып алганбы же кандай, ал жерде эч кандай бир мындай оригинал документ сыяктуу эме эмес экен да. Көлүк деп турат, өзүнүн печаттары менен турат, бирок эч кандай бир күчү жок экен. Мыйзамдын чийкилигинен улам биздин жогорудан эжебиздин окуясы мындай бир дагы мыйзамга туш келбей атат да.
Бул арада кызмат мамлекеттик башкармалыгынын адистери негизинен жарандык алуу жобосу татаал деле эместигин, ага 3-6 ай, айрым бир учурлар боюнча 2 жыл убакыт керектигин айтышат. Кызмат мамлекеттик башкармалыгынын сайтында керектүү документтердин тизмеси илинген. Быйыл жарым жылда 2000ден ашык адам жарандык алган. Жарандыгы жок деген макамды 58 кишинин документи боюнча иш жүрүп жатыптыр. Алар Айнура тууралуу кабарсыз экенин айтышты.
Адамды мындай таанып, ким экендигин тастыкташ үчүн, аныкташ үчүн мындай биринчи документи болуш керек да, то есть туугандыгы тууралуу жөнүндө бир маалымат болуш керек да. Ал мындай күөлүк түрүндө болобу же актыл жазуу түрүндө болобу айырмасы жок, бирок болуш керек да ошондой документ. Ошондон ары процедураны баштаса болот да. А эгерде адам келип эч кандай документим жок деген учурда биз мамлекет кызмат мамлекет мекемеси эч кандай мындай жардам бере албайбыз, только консультация катары мындай маалымат бере алабыз да. Ал учурда биз эмне дейбиз? Биз айтабыз, сотко барып туруп кайрылып ошол жактан далилдеп туруп сот чечим чыгарып берет, мындай факт каттап бергиле деп. Бул адам мынчасында төрөлгөн.
Ушул тапта Айнура өлкө бийлигине кайрылууну ойлоп жатат. Ага биринчи кезекте өздүгүн аныктоочу документ керек болуп турат. Жазгүл Каримова, Айзада Касмалиева, Азаттык.
Азыр эми кезек сөз дайра түрмөгүндө Шайлообек Дүшеев баяндайт.
Силер туулган жериңерди билесиңерби деп бир ирет балдарынан сурадым. Билебиз деди алар. Билесиңер айтыңызчы дедим. Бири Бишкектин Байтек Баатыр көчөсүндөгү артисттердин жатаканасын, бири Бөкөнбаев Исанов көчөсүндөгү биз жашап жүрүп көчүп кеткен үйдү айтышты. Ого чынын эле алардын туулуп өсүп кимдик кан тамган кичи мекени ушул жерлер болчу. Ошентип Шыбак менен эрмен жыттанган, бака чардап, иттери үрүп, корозу кыйкырган, ай жылы тургай, аптасы да күнү да шашпай жайбаракатчылган эле таштап шаарга келип, ошондон ушул күнгө дейле же шаардык боло албай, же айылдык боло албай, аскасынан ажыраган жетим таштай бир тула калага орноп калган өзүмдү, өзүмдүн жаш чагымды, өз балдарымдын кунарсыз бала чагым мына ушул көкүрөк көөдөнүн дем алдыртпай бетон менен асфальт басып жаткан көп кабат үйлөрдүн арасынан издеп отуруп, биздин балдар да ушундай үйлөрдүн айлана тегерегинен чыкпай жоңойшту. Алардын кичи мекени болгону мына ушул узун туурасы унаттан аянттан турду. Оюнга алаксып баратып, кокус ошол анаттандан ары карай атты. Кеткен жатканынын балдарын коңшу маша кемпирлер ит куйгандай кобалап, искрелик нерселер экендигине карабай каргап шиле подъезддерге чейин айдап кирип, биздин мекенибизди үч коргондон таанытып, скотина десе несчастных бараны деп мазактап, кыргыз жеринин чыныгы кошойуну ким экенин дагы бири көзүбүзгө көргөзүп, ийибизге мык каккандай калып турушар эле. Бар болгону он аттан жер. Өз мекенинде жашап жүрүп, өз жеринен үй ала албай, пайгамбар жашына жеткенче жалгыз бөлмө жатканада жашап өткөн театр режиссерунун карган скрипач чалдым кесинде сахнанын гүлү болуп жүрүп, эми таштандыга ыргытылган гүлдөй солуган эл ырчысынын жалгыз балалуу жесир актрисанын дагы ушул сыяктуулардын жакшылыгы менен кайгы капасынын издери сиңген унаттам. Бир карасаң чын эле эч кимге тиешеси жок, эч кимдик эмес, эбак эскерген таштарды сыртына тээп чыгып, уңкул чуңкулга айланып, жамгырда да жамгырсыз күндөрдө да жүргөн машинаны баскан кишини жүрүтүп бүткөн он аттам жер. Айтчу кудай жалгагыр, ушул он аттам жерин мекен катары сезген шаардын балдары чоң мекен үчүн жанып кыят деп турасыңбы? Булардын бал тилдүү балалыгы ошол он аттам асфальтте өткөн. Анан орустун өлүп бараткан кемпиринин заар тилин угуп, насыя каккы жеген ата энелери өз жеринде жашап жүрүп үйгө жетпей кор болгон шаардын киргиз балдарынын жүрөгүнөн чыныгы туулган жер, аны ата мекен деген аруу түшүнүктүү, айыл тууралуу аялуу кымбат сезимдерди сен кечирип кой, күндүз шам күйгүзүп алып табарыңа шейсен бұйырғыз. Сен бұларға таңатқандан қарагүйгінгі шейін Қырғызстандың гимінен қайта-қайта жаттатып, манастың жеті тұрға жетімеш осы әтін жасап шығып сайрап тұрсаңдағы жүрегінен атамекенге туған жерге деген сағыныштың, құсалықтың, сүйінің кенедей ұчқындарын көрерімі көзім жетпей, туылған жер туралы ойлығанымда менің көз алдыма ұшқыл көп қабаты үйлердің алдындағы онаттам аянт емес, арғымақтың құйрық жалындай ағылып төгілген адыр жондор, саладай сайылған сартаман жолдор, бұдайлы тұлалар менен көгілі сайлу көғашқа үзіндір, қашаттар дөңдір, тоқойсыз тоғылыр, қоқты құлаптыр, айылдар, мүрзелер тартылады. Тілекке қарсы бұлар балдарымдың емес, менің көзімдегі суреттер. Мұндай суреттер алар үшін жолшын таптақыр бейтаныс бүлік бүтін. Мына сені көз таппай жүрген арман, туылған жерге бұт қойырыменен бұр етіп шывақ шықалған мала жашыл, ала жашыл, көгіш жашыл тала жолдарымды, қырғызымды қомыс үніндегі керемет күйлеріменен жанды тірілткен ырларын таптақыр естегіз қылып, ұнұттырыс үшін біз балдарымызға мұндан өткендегі қандай чыққыншылық, мұндан өткендегі қандай қылмыш, мұндан өткендегі қандай қиянатты қылышымыз керек.
Сөз дайыра түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеевтен тыңдадыңыз. Азаттыктын таң уктурууларынын биринчи бөлүгүн тыңдадыңыз. Алдыда да биз менен болуңуз. Кыргызстанда соңку 5 жылда жол кырсыктарынан 3800 киши каза болду. Кырсыктардын санын кантип азайтса болот? Бул жаатта кандай иштер аткарылууда? Данисте программасынын бул чыгарылышы ушул темада даярдалган.
Аны биз машинабыз бордюр сүзүп, биз мосттон томолонуп кулап кеткенбиз. Ушул кулап кеткенде мен мойну менен төшүм сынып турду да.
Шашып агыла. Көбүнчө анан телефонго алаксып агыла айтабы. Мен телефон чукулап кетип турмуш бириге жетишпей калат.
Көп кишилер ушул коляскага отуруп калганда.
Кыргызстанда акыркы 5 жылда жол кырсыктарынан 3800 ашуун киши каза болду. Бул күнүгө унаа жолдорунда 2 кишинин өмүрү кыйылат дегендик. Соңку 10 жылда унаа кырсыгынан 120 миңден ашык киши жаракат алды. Кан жолдордогу өлүм житим согуш жүрүп жаткан өлкөлөрдөгүдөй эле. Бул айлампадан кантип чыкса болот? Данисте бул жолу чырактай өмүрлөрдү жалп өчүргөн автокырсыктар жана анын оор кесепеттери тууралуу айтып берет. Берүүнү Мирлан Кадыров сунуштайт.
Ушу балдарым семьямда ушулар. Каза болгон чоң келин да. Анан мына болсо кызым. Жалгыз кызым эле да. Жакшы көрөт эле да ата деп дайым. Жакшы көрөт, эмне десем макул дейт эле. Ушу Кудай таалам ушу аз өмүр берген экен деп калды. Ушундай кыска өмүр берген экен.
Үч ай мурун Али Жээналиевдин кызы менен келини Кошой айылынан токмокту көздөй Toyota Wish үлгүсүндөгү автоунаа менен келе жаткан. Аларды катуу келе жаткан Subaru үлгүсүндөгү машине каршы тилкеге чыгып, бет маңдайынан сүзгөн.
Микрорайон, крупное ДТП, Subaru Акцент, лоб-лоб с Honda Fit. Судя по скорой помощи, много пострадавших. Время 19:00.
Аларды Орусияда жүрүп уккан ата ошол эле күнү учакка билет алып мекенине келген. Бирок балдарын тирүү көргөн жок.
Ка
каза болуп калды деди. Анан үмүт менен келдим да мен, эми бир авария болсо деле, бир колуптары сынса деле, бир жандары эшен калса деп ушундай тилеп келдим. Кел анан бая иним ошондой чалып каза болуп калды деген экен, анан бүт үмүтүм да үзүлдү. Ошол анан келсем үйдө бүт элдер чогулган, балдарым баары ыйлап отурган. Ошо кыздар каза болгон жерге бир баралы деп анан бардык да. Ушундай чоң жол, мына ушундай эме болсо, буягында 4 метрдей бош жер бар да. Анан кийин арагында бак бар экен. Мисалы ар жакты эле буруп жиберсе болмок да. Анан мен барып ошо бала менен ушул жерди көрүп атсак, ал баягы урган шофёрдун иниси келип калды. Дагы бир иниси келди, анан алар менен чогуу карап эме кылса, ушул мындай, бул шофёрдун аркасындагы машинелер качкан экен да, жолдон чыккан. Анан бул шофёр эми ушу жолунда эле калган, тормоз да баскан эмес, 80 келип урушуп кеткен да. Жол кең да, качса болмок. Мүмкүн 1 метр мүмкүн качса, ушу жетанан тир калмак. Же болсо бакка эле буруп жиберсе деле тир калмак, мисалы үчүн кең экен. Ал жерде бир аз бешөөсү каза болду, анан кийин дагы бирөөсү каза болду, анан кийин 2-3 күндөн кийин дагы бирөөсү каза болду.
Бардыгы бир машина.
Бар бир машина, 9 адам болгон. Ушу жетөө каза болуп калды, экөө деле ушул больницада, азыр деле больницада болуш керек. Колдору буттары сынган, реанимацияга түштүлөр, оор абалда эле, азыр жакшы болуп калса керек менимче. Менин кызым 32 жашта эле, келиним да 32 жашта эле. Анан мына жерде бир келин 38 жашта экен, анан 4 бала калды. А менин чоң келинимден 3 бала калды да. Кичине баласы 3 жашар, анан чоңу 4-нчү класс окуйт, ортончусу 2-нчү класс окуйт да, 3 бала калды. Анан мына жерде дагы бир аял каза болуп калды, анан да 5-6 баласы бар, бирок алар чоң-чоң эле. Анан 8-нчү класс окуган бир кыз каза болуп калды. 6-нчү класс окуган бир бала каза болуп калды. Ошо бар эле жаш эмелер эле да. Эми жакшы максаттарыбыз бар эле. Ошо бир жума алдын кызым менен сүйлөштүм, кызым мага чалды эле, анан мына медреседе окуду да, бир жыл окуп ошо Куранды бүтүп алайы деген, макул деп анан медреседе окуп бүтүп мага айтты, эми атай, эми мени күйөөгө берсеңиз болот, мен бүттүм, эми макулмун деген. Анан макул дедим, кызым, эми мен барайын, эгерде Кудай таалам буйрум насип кылган болсо умрага барып келебиз. Агаларыңызды умрага жөнөтөбүз деп атышат. Умрага барып келип анан келгенден кийин анан сени Кудай кааласа турмушка узатабыз деп ушундай жакшы ой максатыбыз бар эле. Алла таала мына буга да жетпей калды.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматында жол кырсыктарынан каза тапкандардын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан Борбор Азияда, Тажикстандан кийинки эле 2-нчү орунда турат. Кыргызстандын өзүнүн статистикасына келсек, акыркы 5 жылда жол кырсыгынан 3818 киши каза тапкан. 2014 жылдан ушул убакка чейин 121896 киши түрдүү жаракаттарды алган. 2025 жылдын 10 айында 7443 жол кырсыгы катталып, 750 киши өлүп, 10767 киши жабыркаган. Ал эми 2024 жылдагы жол кырсыктары 514 кишинин өмүрүн алган. 25 жылдын 9 айында жол эрежелерин бузган 900 миңге жакын учур катталган.
жол кайгыл кызматкери Темирлан Исабек уулу буларды айтты.
Мына өзүңүз көрүп атпайсызбы? Шашкылык эмнеге апарат? Уйрулдук телефонго алгасыган эмнеге апарат? Катуулдамдык.
Бул жай жол кырсыгында талкаланган унаалардын көрүстөнү сыяктуу. Талкаланган, экиге бөлүнүп, ортосуна бүктөлүп, түрүлүп калган унааларды көрүп, мындан киши тирүү калганына деле ишенбейсиң.
Бунусу жараксыз болуп калган. Өрттөнүп кеткен. Бул эмне себептен экенин билбейбиз, бирок тарых таржымалын айтыш кыйын. Бул BMW 3 үлгүсүндөгү тройка деп коет. Бул жаштар сүйгөн машина. Карабайсызбы, экиге бөлүнүп жараксыз болуп калган. Бул азыр бунун айдоочусу эмне болгонун билбейбиз, бирок орусча айтканда мы уже предугадываем, что этот жарабай калган же может майып болуп калган, мындайчы элестетиш кыйын. Карабайсызбы каякта бунузу? Бул арткы эшиги, астыңкы эшикке мына караңыз. Эми ушул эмнеге алып келет? Ушу шашпазын, шашкан шайтан иши дейт. Шашпагыла. Көбүнчө анан телефонго алаксып алгылачын. Мелкий ДТП, мисалы, телефон чукулап кетет, турмуш берген жетишпей калат. А мен мындай жүргөндө мен формага сезимтал адаммын да. Көзүмө жаш келип кеткен. Бул кайсы тараптан келип, унутуп калдым чын айтсамчы, бирок ошол кичинекей кыздын мен акыркы жолу караганда болгондо мынтип карап өткөн, ошол дагы деле мындай кээде ойго батып кетесиң, ойлонуп жаман болосуң да. Ошол окуяда менин балам да болуп калышы мүмкүн. Кудай сактасын, сиздин да балаңыз болуп калышын. Форма кийгенден кийин как инсан да катарбыз да, биз эл сезгенде биз да сезебиз, элдин жүрөгү оорсо биздин да жүрөгүбүз ооруйт. Чын баразың, барзаң ошол эле, ошол көз ирмем эч унутпайм. Бир 8-нчи класс кыз да.
Бишкектеги жаңы жашоо аталган реабилитациялык борборго күн кур койбой бейтаптар кайрылып турат. Алардын көбү жол кырсыгында жаракат алгандар. Көз ирмемдеги кырсык алардын жашоосун түп тамыры менен өзгөрткөн. Бишкек шаарынын тургуну Мээрим Орманбекова башынан өткөргөн окуясын айтып берди.
Таластын ичинен кайра келатып, машинабыз ошо жол кырсыкка биз кабылганбыз. Мен аркасында уктап келаткам, пассажирдин аркасында. Анан биз машинабыз бордюр сүзүп, биз мосттон томолонуп кулап кеткенбиз. Ошо кулап кеткенде мен мойнум менен төшүм сынып турду. С6, С7 жана Д1, Д2 позывной ишиктерим.
Мээрим авто кырсыктан кийин буту баспай калып, оорунун азабын тартып келатканына 4 жылга аяк басыптыр.
Эң негизгиси бул ошо ДТПга көп адамдар түшүп калып атпайбы? Ошоларга айтар сөзүм, түшкөндөн кийин өзүн таштабаш керек да. Когда ты сильный духом, это очень важно. Когда көп адамдар мисалы шанстары бар экен да, анан өзүн өзүн таштап салып, анан ошойдон баягы калып кетет экен да, же төшөктө, же коляскадачы, а өзүң менен бутума турган, баары жакшы болот десе, кадимкидей баягы күч келет экен. Кудай по-любому жардам берет да. Ошо эң негизгиси да, ошо элдерге айтар элем, өзүңөрдү таштабагыла депчи. Аракет кыла бериш керек. Мисалы мени айткан, бутуңа турбайсың деп докторлор жатканда. Кудайга шүгүр, мына басып атпайм уже. Деп мен басып калам. Адамдар бир күндө эртең менен түштө, кечинде жасай бериш керек. Канча убактың, бизде убакыт азыр көп да. Эс алып, кичине чай ичип, тамак ичип, уйкуң келсе уктап, анан кайра бир бош убакыт болуп калгандан кийин кайра эле жасай бериш керек. Чарчаганча. Чарчаганча жасай бериш керек. Потому что баягы бизде кан жүгүрүш аябай слабый да. Кровообращение слабое депчи. Реанимацияда жатканда аябай кыйналдым да мен суткасына 40 минут уктачумун, уктай албайм, кыйналам. Анан баягы эл ачым да, аябай ээлей берчүмүн да эми эмнеге ошол жака бара калдым депчи. Кийин бир молда келип айтты, карындашым гейве дейт. Гей, гейсең бул туура эмес дейт да, баягы мусульманчылык жактан бул туура эмес экен да. Андан кийин мен ошол нерсени барынтең өзүм бул кудайдын күчү менен билбейм, өзүмдү ошону чыгардым да жүрөгүмөнчү. Көп нерселер колумдан келе турган нерселер болчу да, мисалы тил үйрөнүп же бир бий кружокторго бара турган убактым аябай көп болчу да, мен мурун ошолорду жылдырөрчүмүн да, эртең барам же бир күнү барам же биринчи күндөн баштайм депчи. Азыр болсо ошо эмнеге ушинтип жүргөм депчи. Азыр ушунчалык көп нерселер бар да, мисалы мен көп бийлечү эмесмин мурун. Эми обязательно бийге катышам деп атам, тил үйрөнүп атам, кудайга шүгүр уже үйрөнүп келатам да. Уже кадимкидей заманыңды, убактыңды кызганып калат экенсиң да. Жарым жылдын ичинде мен бутума турам деп максат койдум. Даже 6 ай да, 6 айдын ичинде мен ишенем ошону кыла алам деп.
Физиотерапия, психологтордун колдоосу, атайын көнүгүүлөр жана узак убакытка созулган күнүмдүк аракет бул борбордун турмушунун негизи. Реабилитациялык борбордун жетекчиси Бедел Турумбеков буларды айтты.
Мен өзүм кесибим боюнча ортопед травматолог болом, врач. Анан 2018 жылы ошо жабыркап калып өзүм. Анан ошондон кийин чет өлкөгө көп барып көрдүм реабилитацияга. Анан ошондо бизде Кыргызстанда ушундай жер жок экен деп ойлонуп, ошол кезде биринчи идеялар кеткен, ушундай кайра калыбына келтирүү борборун ачканга. Тилекке каршы кайрылган киши аябай көп. Анан ошо кайрылган кишилердин көбү жабыркагандарын ошо жол травматизмдин кесепетинен келип чыгып атат. Акыркы жылдары Кыргызстанда, негизи дүйнө жүзүндө деле ошо автотранспорт аябай өнүгүп, анан ошонун кесепети деп ойлойм. Ошондуктан азыркы айдоочулардын баарына, өзгөчө жаш айдоочуларга айтарым да, жол эрежесин сактап, септелде көп кишилер келет, өзгөчө эркек кишилер. Анан келгенде ошо бир үй бүлөнүн тиреги болуп, үй бүлөсүн багып жүргөн ошондой учурларда эметип калганда ошо үй бүлөсүнө да аябай кыйын болот да. Анан көп кишилер ошо коляскага отуруп калганда жанына дагы бирөөнүн колу байланып калат да, ал киши да иштей албайт. Мисалы үчүн баягы финансовый жагын айтып келгендечи, ошо кыйын эле да негизи.
Азыр биздики медицинский мебель бияктыкычы биздики. Мен биякта эме өзүм деле иш кылбайм, мен жөн эле руководителмин да. А здесь функциональные кровати, шкафы металлические.
Ирлан Асанкожоев төчөк тартып жатып калган адамдарга атайын кереветтерди жасап берет. Ал кыймылы чектелген адамдардын күнүмдүк жашоосун бир аз да болсо жеңилдетүүгө жардам берем дейт.
Мына минтип айлантып баш оорукчан киши өзү эле жатып алып, өзү эле короче регулировать этип жатат да өзүнүн положениясынчы бул жерде. Бутун көтөрсө болот, мынтип кайра бутун түшүрүп койсо болот. Жүздөгөндө мен мындай кроватка даже жаткан эмесмин да, больницада жатканда
Биз жана андай эле обычный эле жана үйдө койгон эле матрас менен ошондой кроватка жаткызчу биз ооруп атканда. Же болсо обычный эле темир кроваттарга жатчубуз да. Ал деле бир түрткү болду, анткени биз өзүбүз деле больницада көп убакыт өткөздүк да. А функциональный кроваттар жок ал кезде. Болсо дагы аябай кымбат болчу да. Азыр, например, ошол кездеги кроваттар аябай оор дагы болчу да. Илгерки кроваттардын килограммы 100-дөн ашык килограмм бир эле кроваттын весичи. Болуп калды эле балабыз же инибиз ушундай керебет керек эле анан деп сурап көп чалышат, анан биз жасап беребиз ошолордун каалоосу боюнча. Кээ бирөөнө башы көтөрүлсүн, кээ бирөө буту көтөрүлүп буту түшсүн деп, кээ бирөөндө туалет болсун деп кроваттачы. Ошондой нерселерди баягы индивидуальный кылып жасап берип жардам берип жүрөбүз ошондой. Андайлар андай көп болот да, бизге көп обращаться этет да, аябай эле көп. Жок дегенде бир айда бир 2-3 жок дегенде да.
Жардамчылар бар мы?
Жардамчылар бар. Негизи офиске деле киребиз, просто товар көп болгон үчүн бияктын баарына жип салбадыкпы?
Мондай жок, кепишер жаргандар.
А, жок, балдар бар дайыма. Жумушта балдар бар, жардамчы балдар бар. Бул Аваз досум мен.
Ирлан Асангожоев өзү да авто кырсыкка кабылып, бутуна туруу үчүн күрөшүп келет.
Россиядан болгон да авария. Россиядан ошо Литвадан келатып Кыргызстанга келаткан. Келатып анан ошо Россиядан авария болуп, ошо перелом позвоночника, ушиб спинного мозга болгон да негизи.
Миг меняет жизнь. Көз ирмем баягы кабак менен кырсык кабак менен каштын ортосунда дегендей эле. Ошондой эле сейчас азыр барсың эртең жоксуң да. Жакшы эсе өзүң эле болсоңчу, бирөөнүн да тагдырына балта чапсаңдан баягы окуялар көп да. Менин тааныштарымдын эле ушу коляскачанын эле мындай баягы катыштар бар да, тааныштар бар, сүйлөшкөн балдар бар, баягы жардам берип кучуккан балдар бар да. Биз баягы общество инвалидов болгондон кийин баягы инвалидтерге жардам беребиз, ар бир жактарына акчалай продукты менен кээде кровать жанагындай бирдемелерин алып берип турабыз да. Анан жакын мындай сүйлөшүп жүргөн биздин даже обществодо баягы член болуп мүчө болуп жүргөн үчөөнүн күнөөсү жок да бул жерде. Үчөө тең пассажир да. Үчөө тең пассажир, үчөө тең коляскачан.
Кыргыз бийлиги баш аягы 15-20 жылдан бери эле жол кырсыгын алдын алуу, өлүмдү болтурбоо чараларын издеп келатат. Бирок буга катары эле айдоочулук күбөлүктөр кызылдай акчага сатылган мезгилдер болгон. Жолдорго коюлган байкоочу камералар, болчойгон айып пулдар дагы кырсыктарды ооздуктай албай жатат. Эми болсо айдоочуларды сапаттуу окутуу, даярдоого басым жасалып, жакында эле айдоочулук күбөлүк үчүн 14 ай окуш керек деген сунуш айтылды. Айрым эксперттер Кыргызстандагы жол кырсыктарынын кесепетин согуш жүрүп жаткан өлкөлөрдөгү абалга дагы салыштырат. Жогоруда биз атаган сандар курук эле статистика эмес. Ар бир сандын артында кырчындай кыйылган өмүр, бир үй бүлөнүн муң зары, адамдын талкаланган тагдыры, баары келип улуттун трагедиясы жатат. Нурлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Сиз тыңдаган Данис берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы Кыргызстанда болуп жаткан авто кырсыктар, анын кесепеттери тууралуу болду. Видео версиясын Азаттыктын сайтынан жана YouTube-та каналынан таба аласыз. Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши мүмкүн. 22 ноябрда күндүз чүйрөнүндө күндүн таабы 11-16 градуска чейин жылыйт. Таласта дагы 11-16, ал эми Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 13-18, Ысык Көлдө 5-10, Нарында 5-10 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 14-16 градус жылуу болот. Ошону менен Азаттыктын 22 ноябрдагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова, саламатта туруңуздар.